Familyologia. Familyologia.
Take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
We win.
Pa dragi moji, dobrodošli u novi rokumentarac na Stereo Color talasima Radio Beograda 1. U današnjem rokumentarcu najbolji live snimci koji su svoje mesto pronašli na pločama izdatim za Record Store Day ove godine. Ali da kako i nešto singlova koji su se pojavili mimo ovog događaja, a koji su značajni za globalnu pop-rock scenu. Počnimo na krilima, na primjer. Sećate li se filma koji je toliko bio popularan da smo u jednom trenutku svi hteli da budemo piloti? Zvao se Top Gun, da kako, jel? E, snimljen je nastavak koji se zove Top Gun Maverick i... Nekad je bilo Take My Breath Away. E, sada se uhvatimo svi za ruke i da pevamo zajedno. Ovo je singl koji je u stvari soundtrack za film Top Gun Maverick, Lady Gaga u potpisu i Hold My Hand.
Decide to, I'll ride in this fight with you. I won't let go. I heard from the heavens.
E dobro, dosta držanja za ruke, da vam kažem još jednom da smo čuli numeru Hold My Hand, soundtrack za film Top Gun Maverick. Lady Gaga nam je otpevala ovu pesmu. Kad smo već kod televizijskih ostvarenja, odnosno ostvarenja filmskih za veliki ekran, ajde se vratimo na mali. Ne znam da li ste gledali seriju koja se zove From, ali ono što je mene zaista ostavilo bez daha je soundtrack za ovu seriju, koja je inače ima 10 epizoda, ali dobro, to ako budete htjeli da gledate, gledajte. Ako ne, obratite pažnju na ono što je poslužilo kao špica za seriju. Naime, Doris Day je još davne 1956. godine snimila pesmu Que sera, sera, koja je posle doživala jednu lepu fudbalsku inkarnaciju u Lisabonu 67. kad su Celticovi navijači to pevali navijačima Intera, kad su uzeli kup šampiona, jel? I konačno, evo nas i u ovoj godini kada su Pixiesi, ili ti grupa The Pixies, snimili svoju verziju, neverovatnu verziju pesme Que sera, sera. U podnaslovu, naravno, Whatever will be, will be. Obratite pažnju, ovo je zaista potpuno neočekivano, ali briljantno. Pixies i Que sera, sera.
Just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, now I have children of my own, they ask their father, what will I be, will I be pretty? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Que sera, sera.
Možda ćemo ovu verziju pesme Que sera, sera moći i da čujemo na koncertu Pixiesa u Beogradu, a možda i nećemo. U svakom slučaju, zaista skidam kapu za ovaj poduhvat. Nije lako obraditi toliko poznatu pesmu, a da ima smisla i da je u isto vreme toliko različita od originala. Svaka čast. E sad idemo na potpuno drugi teren. Idemo u onu pravu, nekadašnju, pa uslovno rečeno malo i puritansku Ameriku. Steve Earle and the Dukes su najavili i novi album koji će biti u stvari tribute Jerryu Jeffu Walkeru i izbacili su single koji sadrži dve pesme, na B strani je Might Rider's Lament, a na A strani koju slušamo je numera Up Against the Wall Redneck Mother. Ovo su Steve Earle i The Dukes u Rokumentarcu.
He was born in Oklahoma. His wife's name is Betty Lou Thamelis. And he's not responsible for what he's doing, cause his mama made him what he is. And his son against the wall, redneck mother. '67 Chevy pickup truck. It's got an easy rider, rival rack, a go roper, knees love two bumble sticker. With the naked women on them you give me for my pickup truck. O is for the orangutan I voted for with the orange hair. T is for Texas. H is for, hey man, watch this, hold my beer. E is for Evan Rude. And R is for, hey, wait a minute, hold up, guys, wait a minute, look.
Redneck.
And it's up against the wild wind.
Against the Wall, Redneck Mother, Steve Earle and the Dukes, na vinilu bezbojnom, tačnije onom providnom i u tiražu od 4000 primjeraka. Dakle, ko je stigao do ovog singla, stigao je, ko nije, nije. Da nije bilo ovakvog honky tonk zvuka, verovatno ne bi bilo ni rock'n'rolla onako kako ga poznajemo i danas. Istorija bi se pisala drugačije, jedan od onih beočuga koji su poslužili da spoje honky tonk i potonji rock and roll su svakako i oni koje ćemo čuti sledeći u dokumentarcu. Jedan od najznačajnijih bendova u istoriji rock and rolla, Creedence Clearwater Revival, izdali su single koji na B strani ima numeru Who'll Stop the Rain, snimljen uživo u Oakland Coliseumu 1970. ali na A strani je takođe iz te godine, snimak iz Royal Albert Halla, a tu je čuvena, čuvena Traveling Band. Ovo su CCR u dokumentarcu.
Yeah.
Braće Fogerty i ostatak benda koji se zvao Creedence Clearwater Revival. Ovo je bio snimak iz Royal Albert Halla 1970. godine. Traveling Band, čuveni single, čuveni band. Posle toga više ništa nije bilo isto. Pa između ostalog ni muzika, a neposredno posle toga je negde za jedno 5-6 godina od ovog snimka usledio pravac koji je poremetio sve. Došao je punk. I to punk u nekoliko grana, u nekoliko oblika zvučnih. E, jedan od onih bendova koji nikada nisu bili pod reflektorima, da tako kažemo, ali koji je izuzetno značajan, je došao iz Belfasta. Stiff Little Fingers su bend koji je na svoj način interpretirao sam onaj bes koji je punk iznedrio, ali u nekom drugačijem formatu, i to je na neki način možda i bio pravi punk rock, onakav kakav su kasnije možda i Ramonsi prezentovali kroz svoj rad. Slušamo single sa albuma BBC Live in Concert, dakle album na vinilu koji se pojavio takođe za Record Store Day ove godine. Na njemu su dva koncerta, i jedan je iz 1981. drugi iz 1982. Mi slušamo snimak iz londonskog Paris Theatra, čuvene pesme Alternative Ulster. Obratite pažnju, ovo su bile prave 80. u stvari početak istih. Stiff Little Fingers u Rokumentarcu. We'll be right back. To je taj glas. To je taj glas. The Voice of Heavy Metal, Ronnie James Dio. Ovo je bio snimak pesme Stand Up and Shout, napravljen na Donington festivalu 1983. godine. Dakle, jedan od onih velikih festivala, možda i najvećih u istoriji rock'n'rolla, na kojima je pojavljivanje značilo izuzetnu čast. Mada, verujem, i izuzetno zadovoljstvo. Dobro, na stranu jedno i drugo, da se bavimo malo ovim što slušamo. Dakle, Dio je nastupio na Donington festivalima 83. i 87. godine prošlog veka. Ovo je, dakle, snimak iz 83. sa turneje Holy Diver, dakle, turneje koja je usledila po objavljivanju debi albuma Dio benda, a 1987. kao headlineri su nastupili na turneji Dream Evil, meni lično njegov najdraži album što se tiče solo karijere. E sad, taj Dream Evil je nekako uvek bio u senci prva dva albuma, ali ni malo manje kvalitetan. U ostalom, te središnje godine devete decenije prošlog veka su donele i gitar synth zvuk koji kod hard rock i heavy metal publike baš i nije naišao na preterano odobravanje, ali je doneo nešto zaista novo. Ipak i na toj turneji je centralno mesto zauzeo onaj set koji je reflektovao prethodni deo Diove karijere, između ostalog i onaj u grupama Rainbow i Black Sabbath. A da sad slušamo B stranu singla koji je, eto, konačno, i da tu misteriju razvejemo, izašao za Record Store Day. Na strani je taj snimak iz 83. koji smo čuli, dakle Stand Up and Shout, a sad slušamo famozni medley Rock'n'Roll Children i Long Live Rock'n'Roll koji je na B strani ovog singla i čisto da znate, izašao je u 12-inčnom single formatu, dakle velika ploča i to picture disc. Ovo bih zaista volao da imam u svojoj kolekciji. Možda se i obistini. Rock'n'Roll Children, Ronnie James Dio u Rockumentarcu. Rock'n'Roll Children, it's all!
opportunity to miss him. All these thousands of people who will be able to sing the words, long live rock and roll. You'll do that, won't you? Well, I know you will in the front here. I can't hear you too well in the back. Will you do it in the back as well? All right. Let's try one. All you have to do is sing the words, long live rock and roll. Just after me. Let's try one. Here, come. Long live rock and roll. We expect it just a bit louder than that. I'm sure you can do that. Try it. Lonely rock and roll.
Lonely rock and roll.
Right. That's right. That was brilliant. Absolutely brilliant. So we'll do it again, yeah, man?
Toko je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečećenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Wembley Arena 1979. godina. Bad Company u najboljem sastavu koji se zamisliti može. Simon Kirk, Mick Rolfs, Boz Burrell i otac i majka svih potonjih rock pevača Paul Rodgers. Da nije bilo njega, ne bi bilo Davida Coverdale-a, ne bi bilo Bona Scotta, ne bi bilo... Ne, ovako možemo da nabrajamo do preko sutra. U svakom slučaju, jedan od onih vokalnih interpretatora koji su zacementirali svoje mesto u kući slavnih za vijek i vijeko. Dakle, Paul Rodgers i ekipa na snimku iz 1979. godine. Vinil se pojavio, eto, i ovaj za Record Store Day ove godine. I ono što je najbolje u celoj priči je samo u 3000 primjeraka na narandžastom vinilu. Pa ko voli, neki izvoli, nek se uhvati u ruke sa čoporom i napred. Run with the Pack, ovo su Bad Company u Rokumentarcu.
It's the title track from the third album, I'll be like it, go Run with the Pack! Thank you.
Topar nastavlja dalje na Wembleyu. Bad Company slušamo sa albuma Live 1979. Run with the Pack odlazi u Fade Out i za kraj današnjeg rokomentarca stiže nam dupli program Rocksteady i čuvena Rock and Roll Fantasy. Novi rokomentarac zakazujemo za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.